Estás a disputar a edición número 52 do Rally de Ferrol, prova puntuable para o Supercampeonato de España. Atópome aquí no reagrupamento de Irixoa e teño ao meu lado a un dos grandes participantes. Iván Ares, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Que tal? Que tal os tramos? Como vai o rally de momento?
Bueno, podía ser peor, a verdad, pero bueno, no primeiro tramo tuvemos un problemilla de potencia que non sabemos por que quedouse como os últimos 3-4 kilómetros sin potencia e bueno, perdemos aí 9 segundos. Agora xa no tramo de Monfero mellor, quedamos a un segundo e medio do mellor tempo e bueno, vamos a intentar seguir loitando e ver se somos capaces de acercarnos aos de diante.
Estás correndo o supercampeonato. Que che parece a nova modalidade da federación de comprobas de asfalto e de terra? E ti que prefieres?
Bueno, home, eu estou máis acostumbrado ao asfalto, aos rallies de terra é o primeiro ano que corro. É a verdade que me gustan moito. A nivel de costes é máis caro, pero bueno, creo que é unha boa idea.
Como se comporta o Hyundai? Ten algunha mellora para esta carreira?
Sí, ten algunha máis que mellora, solventamos algún problemilla, así que, bueno, eu creo que eso é importante, encontramos un pequeno problema aí no motor, que nos faltaba potencia, e, bueno, creo que xa está reparado.
Quen son os teus máximos rivales neste rally?
Bueno, aquí está José Antonio Suárez Cohete, que é o líder do campeonato, a verdad que está facendo unha gran temporada, é un piloto moi rápido, ten un gran equipo, e, bueno, tamén Jan Solán, sou o piloto oficial de Citroën. Neste rally pois está Efrén Llarena, un piloto moi rápido que está terceiro ahora mesmo no Campeonato de Europa, o sea que temos un gran nivel.
Bueno, imagino que neste rally o teu objetivo sería recortar esa distancia con Antonio Suárez, con Cohete, non?
Sí, esa é a idea, ¿no? Vamos a intentarlo, unha vitória sería moi importante para nós, bueno, hai que seguir luchando e ver se somos capaces.
Este ano estás a disputar o RC, como foi en Roma?
Bueno, a verdad que foi unha experiencia increíble, ¿no? Moi ben, hai que darse conta que só podemos pasar dúas veces recoñecendo os tramos, é moi complicado, ¿no? Os rivais que tiñamos ali levan 4 ou 5 anos correndo os mesmos tramos e teñen vantaxe, ¿no? Así que eu creo que foi moi positivo e a verdad que o resultado final non acompaña o esforzo que fixemos.
Por certo, noraboa pola vitoria do autocross de Arteixo, non? Con novo coche, un carcross TN5. Sí. Agora que es papá? Hai máis prudencia? Como está a mente a hora de collelo o volante nestas competicións?
Bueno, creo que non me afecta moito, non? Unha vez que arranco no tramo xa se me olvida o resto da miña vida, incluso o meu nome, así que intento correr o que podo.
Pois moitísimas gracias, Iván, polo tempo adicado a Radio Fene e moitísima sorte.
Gracias a vos. Gracias.